Góðan dag, klukkan 7 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Ölgerðin og MS sem eru með starfsemi sína í næsta nágrenni við Höfðabakka og Bæjarháls hafa orðið fyrir miklum töfum vegna breytingana sem gerðar hafa verið á gatnamótunum þar. Breytt gatnamót hafa valdið miklum töfum og það sér ekki fyrir endan á því. Algengur biðtími á þessu ljósum 10-15 mínútur á mest álagstímanum en forsvarsmenn MS og Ölgerðarinnar segja framkvæmdirnar ekki að vera kynntar fyrir þeim. Nánar þetta í morgunblaðinu. Auknar líkur á kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi á sundhnúkagígaröðinni frá og með morgundeginum. Viðvörunarstig á svæðinu hefur verið hækkað og nýtt hættumat verið gefið út. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Þá segir að líklegt verða teljast á gosverð á svæðinu innan 3 mánada. Samkomulag hefur enn ekki náðst í kjaraviðræðum að milli Lyfjafræðingafélags Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Rúmir 4 mánuðir eru liðnir síðan Lyfjafræðingar felldu innanhússtillögu ríkissáttasemjara með 90% atkvæða en viðræðurnar hafa staðið yfir frá því á síðasta ári. Nánar þetta í morgunblaðinu í dag. Og enn önnur drónárás var gerð á flugvöllin í Álaborg í Danmörku í gærkvöldi og lág flugumferðum flugvöllin niðri í klukkustund. DR greindi frá þessu en þetta annað kvöldi í röð sem lokað þar flughelgi Álaborgar á af þessar ástæðum. Lokunin stóði yfir í klukkustund. Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku sagði gærkvöldi að Danmörku standi nú í fjölþátta stríði. En ekki ljóst hvaðan drónarnir koma en Mette Frederiksen sagði að Danmörk ætti einungis einn erkióvin og sá óvinur sé Rússland. 3 leikir fóru fram í Olísdeild karla í handknattleik í gærkvöldi. Haukarunnu fram á útivelli 32-27. Valur vann Selfoss 31-25 og Afturölding vann IR útivelli 37-36. Í kvöld eru 2 leikir, Stjarnan fær FH í heimsókn og HK tekur á móti KA. Úrslitakeppni bestu deildar kvenna í knattspyrnu hófst í gær, FH og Valur gerðu 1-1 í jafntefli. Þróttur vann Víking 3-2, Stjarnan vann Breiðablik 2-1 í Kópavogi og Þór KA vann Tindastól 3-0 á Akureyri. Og það var að veðrið. Suðaustan og austan 8-15 metrar á sekund og talsverð rigning en mikil úrkoma á suðaustanverðu landinu og styttur upp norðaustalands. Upp á hádegi snýst veðrið í sunnan 13-20 metrar á sekund með rigningu en yfirleitt bjart á norðaustalands og hiti 8-16 stig. Hlýjast fyrir norðan en gul viðvörun á meginhluta landsins fram undir næstu nótt. Á morgun gengur þetta veður síðan niður með suðvestan átt 5-10 metrum á sekundu. Dálítið væta þá en lengst af þurft austa til og hiti á morgun 10-15 stig og það lægir sem sagt á morgun sem betur fer. Ég heiti Valtýr Björn og minna á fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 8.